Episodul de astăzi deschide relatarea evanghelică a lui Marcu. În același timp e util în înțelegerea prasnicului Bobotezei înspre care arată. În debutul lui, apostolul face referire la prorocia lui Maleahi, care vorbește despre Sfântul Ioan Botezătorul, nu oricum, ci punându-l în legătură cu Mântuitorul. Citez, iată, eu trimit îngerul meu înaintea feței tale, care va pregăti calea ta, glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările lui. E frumoasă și fericită această asemănare a prorocului aflat cu un picior într-un testament și cu unul în celălalt, căci Ioan se comportă într-adevăr prin ceea ce face ca un înger și în plus îl binevestește pe cel ce va veni să ridice lanțurile păcatului de pe chipul lumii. Într-o narațiune ce îmbină prezentarea mesajului cu descrierea celui ce le mite, Marcu vorbește apoi despre Sfântul Ioan Botezătorul. Începe prin a-i prezenta activitatea. Abia apoi se referă la făptuitor, relefând anumite elemente ce îi definesc aspectul. Pe malul Iordanului, unde dacă ar fi să dăm crezare relatării apocrife din Protoevanghelia lui Iacov, Ioan copilărise și crescuse, fiind adus aici de către Sfânta Elisabeta în fuga ei din fața ucigașilor soldaței lui Irod, prorocul se simțea ca acasă. Avea un regim alimentar ce valorifica resurse locale, miere și lăcuste, după alții plante ce se numeau astfel, fără a dăuna totuși solului și a distruge habitatul. Era îmbrăcat într-o haină din păr de cămilă, probabil singurul vestment al cărui proprietar era, și trăia în armonie cu natura. În plus, propovăduia. Ca orice om singur, simțea nevoia să comunice. În cazul lui, aceasta însemna mult mai mult decât un mecanism de coping ce l-ajuta să nu cadă în depresie sau să-și piardă caracteristicile umanoide sălbăticindu-se. Era urmarea misiunii ce-i fusese încredințată. Așa cum spunea prorocul, pe lângă faptul de a fi trăit ca un înger, Ioan mai era chemat să fie glasul celui ce strigă în pustie, să netezească calea Domnului. Astăzi, acele cuvinte nu mai spun mare lucru în chip propriu. Atunci însă toată lumea știa care-i povestea cu strigatul în pustie. Să nu uităm că Ioan trăiește într-o societate în care drumurile și șoselele sunt încă la stadiul de vis. Dacă privim peste 2000 de ani spre niște meleaguri mioritice, vom vedea că cel puțin din acel punct de vedere putem spune că trăim timpuri asemănătoare cu el. Atunci însă, când regele pornea în drumeție spre a-și vizita supușii, unul dintre sfetnicii lui de seamă îl preceda. El avea obligația de a-i motiva pe locuitorii diferitelor cetăți sau pe cei ce se sălășluiau în pustie să gătească calea. Soldații erau și ei cu el și în cazul în care drumul era plin de grămezi de nisip, aduse de vânturile deșertice, dețineau ustensilele necesare spre a-l netezi. În cetăți, calea regelui drumeț era îndreptată prin faptul că oamenii își așterneau vestmintele pe cale sau puneau acolo diferite ramuri, cum o vor face și cu Hristos la intrarea în Ierusalim. Ioan era acel om care, într-o altă manieră decât o slugă seculară, trebuia să pregătească terenul, să deștepte în cei cărora le vorbea dorința de a-L întâlni pe Hristos și o va face cum va ști el mai bine. Mesajul pe care l-a adresat tuturor celor care veneau să-L asculte era simplu. Evanghelia lui era clară și concisă, ne-o revelează Matei, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Și era unul de impact, teama de sfârșitul lumii atragea și atunci, cum atrage și astăzi, mulți curioși ce sunt dispuși să facă orice spre a fi cât mai puțin zdruncinați de acest eveniment. Ioan nu le cerea în aparență mare lucru. Îi boteza și le spunea că trebuie să-și schimbe viața. În profunzime, cuvintele lui spuneau însă multe, iar cerința pe care el o adresa nu era tare ușor de îndeplinit. Și totuși lumea se încumeta. E interesant profilul psihologic al lui Ioan. Aproape orice om ce se vede adulat de mulțime tinde să păstreze cât mai mult timp posibil atenția concentrată asupra sa. Să devină idolul celor ce stau gură cască, nu să renunțe la această slavă. Acel miraj al prezenței masive a ascultătorilor aproape căia mințile celor mai mulți dintre oratori. Mulțimii pestrițe ce-l ascultă, el îi vorbește însă, pe lângă cele deja menționate și despre faptul că după el vine unul mai mare decât dânsul, care îi va boteza cu Duhul Sfânt. În continuarea capitolului, Marcu descrie chiar episodul întâlnirii dintre cei doi și va vorbi despre sfiala prorocului. E interesant și la o primă vedere în răspăr cu logica lumii ceea ce cere Ioan. Le cere celor ce-l ascultă să înțeleagă că munca lui e măruntă și are doar rol pregătitor. Dar în logica divină, accentele sunt bine puse. Dincolo de aspectele vestimentare ce îl defineau pe proroc, care culmea, n-au inspirat încă vreo casă de modă, în ciuda faptului că avea un grad aparte de confort, Ioan Botezătorul vine să învețe generații întregi un lucru important, că smerenia este cea care înalță în Domnul și că premiul pe care un om ce știe să o practice îl primește e mai de preț decât perisabila slava a lumii acesteia. Ca și el, și noi suntem invitați să privim înspre Hristos, nu oricum, ci cu ochii fiului iubitor ce își revede părintele după o lungă absență. Întâlnirea e deopotrivă dătătoare de frică și de bucurie și produce amintiri frumoase. Să-l ascultăm pe proroc. Știe el ce spune.